srpski na srpskom.
Ja sam do skora bio potpuno konforan s tim što imamo ultimativne zvezde, ultimativna putovanja i ultimativni smartfon za gejmere. Savete za ultimativni uspeh, ultimativna bestseller sajamska izdanja knjiga, ultimativne destinacije za odmor i uživanje, ultimativne boje i trendove, ultimativne seks simbole, ultimativna iskustva, teme, žurke, performanse i pokazatelje, ultimativnu ekologiju, ultimativne antifašiste, pa čak i ultimativnu istinu. Ali kad sam pre neki dan na jednom kuvarskom sajtu video da je običan čokoladni puding postao ultimativan, i to kao najbolja poslastica među milijardu, to jest bilion sličnih, odlučio sam da ultimativno zauzmem ignorantski stav prema ovoj pojavi i da se više ne sekiram što se u medijima mešaju jabuke i pomoranđe ili tipo naški babe i žabe.
Srpski na srpskom.
Reči i ustaljeni izrazi, fraze, idiomi i poslovice iz različitih jezika koje se slično ili isto pišu i izgovaraju, ali nemaju isto značenje, zovu se lažni parovi ili lažni prijatelji. U zamku lažnog prevodilačkog prijateljstva upada se uglavnom zbog jezičkog neznanja i doslovnog prevođenja sa stranog jezika, što vodi ka stvaranju pogrešnih jezičkih navika od kojih se teško odučava. Lingvistički lažni prijatelji mogu biti semantički, morfološki, pravopisni i fonološki, a najčešće to su međujezički homonimi i pseudoanglicizmi. Jedan od najpoznatijih lažnih parova u savremenom jeziku čine naš pridev ultimativan, onaj koji sadrži ultimatum, posljednji, krajnji, zadnji, i engleski pridev ultimate, najbolji, vrhunski. Zvuče slično, ali nemaju isto značenje, te se englesko ultimate ne može prevoditi našim ultimativno, osim ako nije reč o nekoj pretnji, poruci ili, na primjer, zahtevu koji sadrži ultimatum. U engleskom bilion je naziv za milijardu, a u srpskom bilion je hiljadu milijardi. Ignorantski znači neznalački, a ignorant je neznalica, prema francuskom glagolu ignorer, neznati. Ali na engleskom ignore znači ne obazirati se ili ne primati nešto k znanju, što nas opet vodi ka njihovom zajedničkom korenu.
Kako da se ne sekiram zbog ovog ultimativnog napada na naš jezik, kad je on gori nego što sam mislio, jer u njemu učestvuju lažni prijatelji. Sve nam je postalo ultimativno, i kad je nešto najbolje, i kad je najgore, najvažnije, najpotrebnije, najdalje, i kad je glavno, konačno, dosledno, ekstremno, vrhunski ili superiorno. Ali imamo mi lažne prijatelje iz drugih jezika. Nemaju baš bilion značenja kao ova ultimativna jezička napast, ali zanimljivi su jer mogu da izazovu zabunu. Evo, od ruskih najdraži mi je ponos. Osim što je deo našeg mentaliteta, odgovoran je i za smešne situacije u kojima su se na raznim narodnim dočecima nalazile naše državne i sportske delegacije zajedno sa ruskim gostima ili zvaničnicima. Na transparentima je najčešće pisalo: vi ste naš ponos. Ili ranije: Tito je naš ponos. Što ako je napisano ćirilicom, Rusima ultimativno tera suze na oči od čuđenja i smeha. A vi sad rečnike u ruke i tražite šta znači ponos na ruskom. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Dejan Vasović i Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.